Nation, the voice of America, VOA. Halkani wa Washington, lanta af Somaliga idaacadda VOA.
وهبين خميسة بشا جون اي تحايا لحية طبعا سنة كلاباكو سقالي طبعا كاوحاد نقلق سنة موجدها قابا تضبيق طبعا كاي سقالي طبعا كمتربان يبقى voasomali.com إذا عدو حدنا سعوتين اي سهر عيد ليو عاش إبراهيم
qodob badan adigaysta yaalida cadeeyada fiidnimo ku maqli doontaan waxa kamida maamulka Koonfur Galbeed oo si kulul u caanbaareeyay dil 4 qof loogu geystay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud
wajiri aad u qab daran oo dad masakiina Soomaaliyeed oo shaqeysanayo inta habeenkii loogu dhaco goobii ay ku noolaayeen ay ku shaqeysanayeen in la laayo bilaa sabab aad bay noo taabatay marka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu qadar ugu jeediyay maanta maamulka galmudug inay arrintaas baaritaan qoto dheer ku sameeyaan
adeegsiyaal lafya hadal kuma jiro bisha June 13 sanadka 2019ka qodobada kale aad maqli doontaan waxa kamida dawladda Soomaaliya iyo midowga Yurub oo kala saxiixday heshiis mashruuc dib u dhiska wadooyinka gobolada iyo Muqdisho isku xira oo ku kacay 6 milyan oo euro
is a very special financial agreement in my opinion politics
waxay ila tahay inuu heshiiskan yahay mid dhaqaale oo muhiim ah aragtidayda siyaasadda iyo diblomaasiyadu wax badan ayay ka midaysan yihiin waxana dhamaanteen ku midaysanahay inaanu buundooyin dhisno oo aan dadka isku xirno
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan ku eegayno islaam nacaybka ka jira qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka
xubinta dooda gaabana barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka
dawladda waddanka Hindiya ayaa shaaca ka qaaday inay qorsheynayaan saldhig u gaar ah hawada sare ay ka sameynayaan gudoomiyaha hay'adda qaabilsan hawada dalka Hindiya K7 ayaa maanta Khamiis warbaahinta u sheegay in xilliga ay hirgelinayaan saldhigaasi hawada sare aanu ka dambeynin 2030 waxaanu intaas ku daray in Hindiya ay dal kale aanay la wadaagaynin saldhigaasi Sivan ayaa sheegay in loo baahan yahay qofkii ugu horeeyay ee Hindiya ee hawada sare loo dirayo waxaanu tilmaamay in ay diyaarinayaan 3 xirbixiyeen sanadka 2022 qorshaha hirgelinta saldhigga hawada sare ayaa noqonaya arin aad ugu muhiim ah oo kor u qaadaya hanka waddanka Hindiya waxaanay mar labaad bisha July dayaxa u dirayaan dayax gacmeed
laba markab oo ah kuwa saliidda qaada ayaa lagu dhaawacay weeraro Khamiistan ka dhacay gacanka Cumaan oo ku yaala badda istaraatiijiga ah ee xeebta dalka Iran taasoo sii kordhinaysa xiisadaha ka jira gobolka Bariga Dhexe hay'adda ilaalada badaha ee Norway ayaa sheegtay in 3 qarax laga maqlay markabka balse aysan cidna ku dhaawacmin bayaan ka soo baxay hay'addan ayaa lagu sheegay in sidoo kale doon lagu magacaabo Kokuka Courageous lagu weeraray isla aagaasi ciidamada badda Mareykanka ee saldhigoodu yahay Bahrain ayaa sheegay in ay gargaar u fidinayso kadib markii ay ka warheshay codsiga walaac leh ee ka yimid labada markab oo kala dambeeyay qiyaastii saacad afayenka aqalka cada Sarah Sanders ayaa warsaxaafadeed ku sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump la socodsiiyay xaaladda weerarkaasi dhacay isla markaana ay sii wadi doonaan in ay qiimeyn ku sameeyaan xaaladda
Ergiga dalka Ethiopia ee Sudan ayaa sheegay in dadka mudaharaadaya iyo saraakiisha militarigu ay xukunka haya isla ogolaadeen in ay wada hadal isugu yimaadaan si awoodda dalka dib loogu celiyo gacanta dadweynaha. Hoggaamiyaha mucaaradka ugu weyn dalka Sudan ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay taageertay dadaalada ay wadaan ee ku aadan sidii awoodda loogu wareejin lahaa xukun rayda. Hadalka hoggaamiyaha mucaaradka Sudan ayaa ku soo beegmaya kadib kulan ay 4 shalay ta yeesheen iyaga iyo diblomaasiyiin sare oo Mareykanka ka socotay waxaan sheegay in ay kaaliyaha xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika qaabilsan kala hadleen sida ay u soo dhaweynayaan kaalinta Mareykanku ka qaadanaya arrimahan saraakiisha ciidamada awoodda dalka la wareegay markii Umar Xasan al-Bashir xukunka laga tuuray ayaa sheegay inay dhankooda sii deynayaan dadka siyaasadda u xiran ee xabsiyada ku jira.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa feejignaan ka muujinaya kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ka dhawaajiyey inuu aqbalayo haddii awoodda shisheeye ay u soo bandhigaan warbixino ku saabsan dadka isaga siyaasadda ku loolamayaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku tilmaamay in tallaabo noocaas ah aanay faragelin lagu sameeyay nidaamka doorashada Mareykanka aanay ahayn. Waxaan u malaynayaa in aan u baahanahay inaad u baahan tahay inaad dhageysato, ayuu yiri Trump oo intaasi ku sii daray inaysan wax khalada ahayn inaad wax dhageysato. Hadalkaasi ayuu sheegay una sheegay warbaahinta ABC News oo uu wareysi siiyey madaxweynaha. Waxa uu yiri haddii uu qof kaasoo waco Norway oo uu yiraahdo waxaan haynaa warbixino ku saabsan dadka aad loolamaysaan, waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo, ayuu yiri madaxweyne Trump.
Ciidamo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Aynu ku bilowna ee dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa maanta kala saxeexday heshiis mashruuc dib loogu dhisayo wadooyinka gobolada iyo magaalada caasimadda ee Muqdisho isku soo xiraya. Heshiiskaasi oo lagu kala saxeexday magaalada Muqdisho.
Heshiiskan oo si wada jir ah ay qalinka ku duugeen wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya oo ku kacay malaayiin dollar ayaa loogu talagalay in dib loogu dhiso wadooyinka waaweyn ee isku xira magaalooyinka gobolada dalka Soomaaliya, iyadoo wadooyinka dayactirka lagu sameynayo iyo kuwa dib loo dhisayna ay gaarayaan 350 kilometer. Wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Blanga Martinez ayaa ka hadlay muhiimadda mashruucan uu leeyahay.
It is a very special financial agreement. In my opinion, politics and diplomacy.
Waxay ila tahay inuu heshiiskan yahay mid dhaqaale oo muhiim ah. Aragtideyda, siyaasadda iyo diblomaasiyadu wax badan ayay ka midaysan yihiin. Waxaana dhamaanteen ku midaysanahay inaanu buundooyin dhisno oo aan dadka isku xirno. Waxaan heshiiskan uu ku saabsan yahay sidii loo dayactiri lahaa wadooyinka iyo sidii qofka Soomaaliga ah ee caadiga ah nolosha loogu fududeyn lahaa. Waxaan isku dayeynaa inaanu soo yarayno waqtiga laysaga kala goosho magaalooyinka Boosaaso iyo Galkacyo, Galkacyo iyo Beledweyne ama Muqdisho.
So to shorten the time, I don't know, from Boosaaso to Beledweyne or to Galkacyo or to Beledweyne to Mogadishu.
Wasiirka howlaha guud ee dib-u-dhiska Soomaaliya Mudane Cabdi Aadan Hoosow oo wasaaraddiisu ay mashruucan fulinayso ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka mashruucan loo fulinayo.
Mashruucan wuxuu wax ka qabanayaa horta cabaad buu soo socday, arrintiisu ay soo socotay, wuxuu wax ka qaban doonaa amniga, wuxuu wax ka qaban doonaa isku xirka magaalooyinka, gobollada iyo xitaa wadamada gobolka aan deriska ku nahay, wuxuu ka qaban doonaa runtii. Taa in dowladdu ay gaarto meel aysan awal gaari jirin dhibkii dhacay dartiis, wuxuu ka tari doonaa
2.4 million oo ka mid ah lacagaha ku baxaya mashruucan waxaa bixinaya midowga Yurub, halka lacagta kalena ay ka imaanayso Bangiga Horumarinta Afrika, dowladda federaalka iyo hay-ado kale. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskan ayaa bogaadiyay mashruuca iyo taageerada midowga Yurub ee Soomaaliya.
Mashruuca dib-u-dhiska marin wadooyinka dalka oo wax weyn u tari doona isku xirka maamulada iyo dalka guud ahaanba, 2.4 million waa wax yar marka loo eego baahida weyn ee aynu qabno inaan dalkeena isku xirno, laakiin waa bilow aad u fiican oo aan qabno in ay ku soo dhiiradaan wadamada kale ee caalamka ee aan saaxiibada nahay nagala shaqeeyaan.
Si kastoo ay tahay, mashruucan ayaa haddii uu hirgalo waxa uu fududayn doonaa isu socodka wadooyinka waaweyn ee gobolada dalka Soomaaliya oo dhibaato badan ay ku qabaan bulshada ku dhaqan deegaanadaasi isku gudubkooda. Waxaa horey u jiray mashaariic dhowr ah oo dowladda Soomaaliya ay la saxiixatay dalal kala duwan, walow intooda badan aan fulin. Hase yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay إن مشروع عام سيدا أقول دقسيها بدن وكهر قلي دونو سينبا بكر محمد VOA مقدشو.
Awaysiin wanaagsan ayaan dhageystayaal markale hawadeedan kale nahay meel kasto naga maqleysaan deegaanka Hadiin Waris oo qiyaastii 18 km u jira magaalada Dhuusamareeb waxaa habeen hore rag hubaysan ay ku dileen 4 qof oo shaqaale ka ahaa goob lagu xanaaneeyo shingada saraakiisha booliska ee Dhuusamareeb ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ku saabsan sababta iyo cidda dilka ragaasi ka dambeysay Cabdiwaxid Macallin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray gaalkacyo
mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Galmudug iyo qaybaha bulshada ayaa dareen damqashada ka muujiyay dilka 4 ruux oo lagu dilay dowladka degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud kuwa oo ahaa shaqaale ka howlgali jiray goob lagu xanaaneeyo shinida baraha bulshada ay ku xirirta ayaa waxa si weyn u qabsaday dilka 4 ruux kuwa oo ka soo jeeday gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyadoo dhawaan baraha bulshada lagu faafiyay warar sheegaya in dadka ka soo jeeda goboladaasi ay ka baxaan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud hase ahaatee mas'uuliyiinta Galmudug ayaa warka waxba kama jiraan ku tilmaamay wasiirka amniga Galmudug Saadiq Sheekh Yuusuf ayaa sheegay inaysan jirin cid bixisay amarka dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed looga saarayo Dhuusamareeb oo xarun u ah Galmudug
dad deegaanka ka shaqeysan jiray ahaayeen laakiin dadkaas dhinaca koonfurta bariga hore ka soo shaqatay ayaa ahaayeen arrinkan barbagandooyinka oo shalay miyaha ay ka warfadeen oo uga warbixinayay iyo arrinkan wax isku seeya ma ahan taas asaga laftigiisa been buu ahaa wasaaradda amnigu ayadaa shaqo ku leh cid kasta oo amniga mid ku ah inay wax ka qabato wax wasaaradda amnigu ay amartay oo ah beel in laga saaray ma jiraan waxaanan u aragnaa warkaas inuu barbagaando yahay Soomaaliya waa isku mid kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah uu ku noolaan karaa deegaanka gobolka Galmudug dalka caasimadda qofkii dambiile ah waa shaqsi laakiin ma jiro beel ama dad maamulka xaggiis loo eedeynayo oo la leeyahay dadkiina maamulka xaggaas ka soo jeeday waa inay iskaga baxdo deegaanka waa propaganda dad ay wax ma garataa ama aan maxna saxa ku soconin ay faaqinayaan
injineer Yaxye waa mid ka mid ah dadkii dhintay eheladooda waxa uu ka waramayaa sida uu u dhacay dilka 4 ruux
nimanka waxay u dhinteen xoogaa barbaleem yar oo meesha ka jiray iyo arin aan lagu kahay oo barbaleem ah kulli gacanti wax geysatayna way ogtahay maanta haddeysa ay iska bixin xaqaas maalin kale ay bixinaysa haddii Ilaahay ira odayaashaas iyo odayaal dhaqameedka iyo waxaan u sheegaynaa macnaha inay sida baaritaanka loo sameeyay u sii dabagalaan maamulkana waxaan aad ugu mahadcelinaa dadaalka ay sameeyeen meeshii dhibkaas ka dhacay anagoo heebta ay nimanka dhinteen ay nagu abtirsanayaan ee maamulka aan wada tagnay illa had oo aan ku qanci karno socdaal badan ay la sameeyeen illa meesha xuduudeeda aan tagnay aanad dareena sida wax u dhaceen dadaal kadib waa dareemi kartaa nafaday go'da waxa waa in la samraa macnaa wax walba ay ku soo dhamaanayaan
colaad u dhaxeysay maleeshiya beeled wada degan deegaanka hoostaga Dhuusamareeb ayay ku dhinteen 4 ruux kadib markii dhinacyadii colaadu u dhaxeysay ay ku qaldeen dhinacii ay colaadu u qabeen sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Galgaduud Axmed Cali Jimcaale
kulli sida aan ognahay meeshaan barigan laba beelooda ku dirureysay maalmahan oo xoogaa qalalaas uu dhex yaalay qolo uu dhinac ka timid oo qoladii kale raadinaysa ka kor dhacday nimankan meel uu jiha uu ciddaas kale ay ku ogaayeen ay u yimaadeen markaasay ku dhinteen waxaan isleeyahay si gaar ah iyaguna ugu maqasin laakiin ciday u qasdayeen meesha ugu qasdayeen ay ugu yimaadeen arrintaas khalad kama ay ku dhinteen
macalin Nuur Cilmi Cabdulla gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb ayaa ka warbixiyay marxuumiinta goobtii ay ka shaqeyn jireen waxa ay ahayd waxa uu sidoo kale dhinaca lagu tuhmayay in dilka ay geysteen ka dalbaday
qolada kale ay aanaynaysay ayaana dilkaas ka dhashay ayagu waxay ahaayeen niman shaqaale ah oo meesha muruqmaal u joogay waxay ka shaqeynayeen shinnida ayay ka shaqeynayeen, laba tiim ayay ahaayeen, dad colaab qaba iyo dad cudur qaba midna ma ahayn, ayagoo gurgoodii jooga iska sheekaysanaya. Wax dhibaato aan ogeyna dhibkaana ku dhacay. Waxaan leenahay dadka walaalka ah oo gacantaasu ka dhacday, walaal aan waxba ka qabin, waxba aysan ku tirsanaynin, inta aan ognahay ayaa dhibkaasu ka gaaray. Ha ka samafalaan, xiriir ha kala sameeyaan. Dadka muslimka waa dad muslima, Soomaalina waa Soomaali.
Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Weli waxaad nagala socotaa VOA Washington. Dhinaca kalena, maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta kulan degdeg ah ay yeesheen. Waxa ay ka wada hadleen dilka ragga si loo geystay. Wariyaha VOA da Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo kula xiriiray wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed. Waxaana ugu horeynta weydiisay kulankaasi maanta ay yeesheen wixii ku saabsanaa.
Saaray, kulanka khamiislaha waa kulankii deecaadiga u ahaa golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu maantana shir guddoominayay madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareed. Waxyaabaha dabcan dee kulamada noocaana golaha wasiirada Koonfur Galbeed ay kusoo qaadaan waxaa ugu horreeya arrimaha amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha aa inta badan looga hadlaa. Walow maanta qodob kale oo dabcan dee dareen geliyay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya talaa xalay ilaa shalay toole oo ahaa dhibaatadii loo geystay dadkii kasoo jeeday gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dee gacan ka xaq daraday ku dishay galmudug deegaan hoostago degmada Uusamareeb.
Waa tahay dadkaasi dilkooda maxaa faahfaahinood ka haysaan?
Zahray, xiriir aan la sameynay dadkaasu ehelka la'aa oo ay wada shaqaystaan oo ay galmudug wada joogaan waxay noo sheegeen in xilli habeena loo dhacay iyagoo dee goob shaqo joogo si bini aadamnimada ka baxsanna loo laayay dadka sida ay noo sheegeen dadkii meesha joogay. Guud ahaan xiriir toos oo la sameynay maamulka galmudugna ma helin jawaab waafi ah oo arrintaas si toosa inooga shaafinayso. Laakiin waxaan isleenahay waa geeri aad u qaab daran oo dad masaakiina Soomaaliyeed oo shaqaysanayo inta habeenkii loogu dhaco goobihii ay ku noolaayeen ay ku shaqaysanayeen in la laayo bilaa sabab. Aad bay noo taabata marka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu qoto dheer ugu jeediyay maanta maamulka galmudug inay arrintaas baaritaan qoto dheer ku sameeyaan, dambiilayaasha geystay falkaas arxan daradana ay sharciga keenaan jawaab waafi oo reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku qancaysan ay ka bixiyaan say wax u dhaceen.
Waa tahay inkastoo maamul goboleedka galmudug ay sheegeen in arrinta ay baaritaana ayaga xataa ku hayaan, haddana adinka ma ogaateen sababta iyo raggan waxay ahaayeen xataa intaas in ka badan intaad hadda ii sheegto?
Zahray, inta aan ka warqabno dadkaasu waa dad ka soo jeeda gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ah, dee ummadda Soomaaliyeed meel walbay ku nool yihiin oo xuduudu taallo oo kala xirxiraysa ma laha. Dadka galmudug iyo dadka reer Koonfur Galbeed intuba waa ummad Soomaaliyeed oo wax badan oo dhaqan iyo dhaqaalaba ka dhexeeyaan. Marka inta aan ka warqabno dadkaas waxay ahaayeen dad gobollada Koonfur Galbeed u dhashay oo u shaqeynaya sida naloo sheegay shirkadda Hormuud qaybteeda bacriminta shinnida. Marka meel beer ah oo dee shinnida lagu xanaaneeyey ay joogaan muddaba ka shaqeysanayeen, dad dhibaato wadana maynan ahayn. Marka maamulka galmudugna dabcan dee annagu maamul baan nahay, afka aan ku hadlaynana waa af maamul, iyagana dee waxaan ku ta'kiidinaynaa inay baaritaankooda wataan sida ugu dhaqsiyaha badanna sababta keentay in dadkaas masaakiinta inta goobahooda loogu taga la laayo in ay baaraan, baaritaankoodana ay la soo wadaagaan dowladda Koonfur Galbeed iyo shacabka Koonfur Galbeed iyo shacabka Soomaaliyeed intaba.
Ma la hadashan Koonfur Galbeed haddii aad tihiin galmudug oo cid loo qabtay iyo waxaas weli ma idinkala hadleen maadaama ay sheegeen inay baaritaana wadaan?
Xiriiro dhowr ah oo aan sameynay waxay noo sheegeen iyaga laftoodu inay aada uga xun yihiin waxa meesha ka dhacay oo aysan banaynaynin diinteena Islaamka iyo Soomaalinimada intaba dad bilaa micno loonayo weliba arxan tiro ah oo wax dembi aan geysanin iyaga laftirkoodu aad bay uga xumaadeen. Waxayna inoo sheegeen hay-adaha kala duwan ee amniga iyo dowlad goboleedka galmudugba inay arrintaas dabagal badan ku hayaan, baaritaankana ay soo dhibaystiri doonaan marka ay xaqiijiyaan dadkii falkaas gurracan ee arxandarada geystay inay sharcigana horkeeni doonaan, saxaafadana ay la wadaagi doonaan, dabcan reer Koonfur Galbeed Soomaaliyana ay la wadaagi doonaan sababta keentay in ragga meesha lagu laayay.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Ugaas Xasan Maxamed. وقاس حسن عبد محمد أو خطك تلفون كي مقالة بيضة بوقور ما يسهر عبد إحنا نخلص كده جيسان يسان نوا في واشنطن.
لانتا أفكا سومالي جيبيو ويهي يدري سان يسان وسيطو صيدي تغيماني سان مقالة واشنطن أحداثنا كسو دواتان برنامج كابندقة VOA وحا سو دياريي هل كان نكسو جيدنا يا فسين برادن
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaan todobaadkan aan barnaamijka uga hadli doonaa taariikhda islaam nacaybka ee dalalka reer galbeedka iyo sida looga hortagi karo tani ay tikid dambaysay weeraradii 12 September waxaa dalalka reer galbeedka ku soo badanay kooxaha xaq jirka ah ee lagu tilmaamo in ay islaamka naceb yihiin arintan ayaa cabsi iyo walwal joogto ah ku abuurtay dadka muslimka ah gaar ahaan marka ay dhacaan falal argagixiso iyadoo laga cabsi qabo in kooxaha islaamka naceb ay iyaguna ku kacaan falal argoosi ah laakiin khubarada falanqeeya arrimaha bulshada muslimka ah ayaa tilmaamaya in kooxaha aaminsan islaam naceebku ay yihiin kooxo tiro yar sida uu faahfaahinayo maxamed sheekh aadan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kuna sugan magaalada london
waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb oo ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan ay u arkaan inaysan ku noolaan karin marka waxaasoo dhan hadafka laga leeyahay waa cabsiin la cabsiinayo dadka muslimiinta ee waddanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan inay waddanka qaxaan uusan noqonin dad muwaadiniina oo waddankan xuquuq u leh sidaan ognahayna dadka muslimiinta ee waddanka jooga waa dad badan oo maartay kowaadira jira xagga caafimaadka meel walbaba ka shaqeeya waddankan wax badan kusoo biiriyey dhan kastaba marka waa dad muwaadiniina oo xaqooda inay difaacadaan oo waddanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yare nacaybka abuuraya yaa ku haboon sidii maqaana muslimiinta UK ay sameeyeen oo ay mudaharaadyo kaga soo horjeesadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxadig oo jidka ka soo istaagaan oo dhahaan annagu muslimiin baan nahay muwaadin waddankan deganna waan nahay marka maarta dhibaan ka qashayna ma leh
dagaalada sukeeye ee ka dhacay dalalka islaamka dhowrkii sano ee u dambeeyey ayaa keenay in dad badan oo muslim ah ay magangelyo u raadsadaan dalalka reer galbeedka iyada oo taasina ay abuurtay dareen ay qabaan dadka islaamka naceb sida uu faahfaahinayo Dr. Farax Sheikh Maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Britain
waxaa keenay baan isleeyahay anigu kolleyba muslimiinta ayaa aad soo badanayaan waxaa soo badanaya oo aada muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda xagga waxbarashada aqoonta xagga iclaanka xagga society-ga oo dhan waxaa ku socda isbeddel xoog leh muslimiintu aad bay u kordhayaan oo aad bay u kobcayaan saa darteed dagaalada middle east iyo ka socda wadamo badan oo muslimiintana waxay dowr bay ku leedahay marka waxaan isleeyahay labada arrimood ayay isku xidhayaan nimankan cunsuriyiinta cunsuriyimaduna iyo islaam nacaybkuna wax hadda bilowday mee weligeeda lehed way jirtay laakiin waqtiga dambe waxaad waxaa aada uga qayb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culunta casriga ahee dunida kusoo korodhayba aada uga qayb qaadanaysa markaas arrimahaas markii laysku geegeeyo cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada u argagax geliso gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta islaamka markay arkaan oo soo badanaya waxay arkayaan magaranaysaa inay khatar ay ku tahay waxaa jirta minoritiyo kale iyo diino kale way jiraan laakiin islaamku dabiicadiisa waxay iska tahay waa wax quwo iyo qurux iyo jamaal iyo ilbaxnimo iyo xadaaro gooni iska leh wuu muuqanayaa ninku jooga qofka muslimka ama raga adama ama ha ahaa dumar ha ahaaday saa darteed nimankan xadaar ay leeyihiin marka ma ogola xadaarad kale iyo diin kale iyo ummad kale oo challenge kula sameynaysa aada uma jecla waxaan isleeyahay marka inaha masiix ku geediyeyo dad badan oo iyaga kamid a waxaa ku dhalanaya cabsi iyo argagax baa ku dhameeya. Hase ahaatee dadkaasi waa minority ah oo aad iyo aad u yar, wax badan oo tacsiir ah uma geysanayaan muslimiinta. Hadda Yurub ku nool waxaa la yidhaahdaa waa 50 ilaa 60 milyan weeyaan, 50 ilaa 60 milyan oo muslimiin Yurub ku nool, wax weya dad badan weeyaan. Marka dad yaroo minority ah wax badan kama bedeli karaan noloshooda isla.
Soomaalida oo ka mid ah jaaliyadaha firfircoon ee muslimka ah ayaa inta badan is-abaabula si deegaanada ay ku nool yihiin ay uga aasaasaan masaajid iyo goobo diinta lagu barto. Waxaana intaasi dheer in dhinaca siyaasadda ee dalalka reer galbeedka ay ku nool yihiin ay kaalin fiican ka qaataan, taasi oo keeni karta in bartilmaameed laga dhigto. Balse Maxamed Sheikh Aadan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sheegaya in loo baahan yahay inaan wax cabsi ah laga qabin dadka islaamka naceb.
Soomaalida horta arrintan waxay u taabanaysaa si adag. Waddankan Ingiriiska oo kale dadka waxaa fara badan muslimiinta la safan oo dulmigan kasoo horjeeda. Marka qaanuunka waddanka iyo aqlabiyadii waddankani muslimiinta xuquuq waa inay helaan bay la safan yihiin. Marka muslimiintu waa inay hormuud noqdaan, inay cabsanin oo guryaha ayna fariisanin oo ay wadaan inay gabdhuhu mataqaana xijaabkooda meel kasta ku maraan oo cabsi ayna gelin. Muslimiintu inay shaqooda aadaan, inay maarta wax bartaan, inay waddanka jaalanjigooda nololeed abuuraan. Taasaa loo baahan yahay in noqoto risaaladu. Fariintan la isu diray cabsida ah, qof dhib gaaray oo la diray oo ICD lagu sii daayay, qof waa la garaacay, waxaas oo dhan waa cabsi gelin. Muslimiinta marka waxaan odhan lahaa gaar ahaan Soomaalida yana ka qayb qaadan cabsi gelinta dadka oo ina faaq ayna faafinin filimadan yar yar ee mataqana cabsiinta ah ee dadka loogu hadigaan yaan la faafinin, yaan laga qayb qaadan in la faafiyo. Taasoo mararka qaarkood macnaha aad arkayso inaad ka dareemayso dadkii cabsi inay ku jirto cabsanayaan. Marka ha cabsanina xaqiina raashada waddankan oo dhan baad inla safan qaanuunkiisa dowladdiisa. Dadka badankood in yar oo minority oo islaam naceyb ashar kaga jiro idinku macnaha intaas ha u fadhiisanne ka hortaga oo wadankana bannaanka iskeen.
Dhinaca kale waxaa jira dadaal ay jaaliyadaha muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedku ay ku doonayaan in diinta islaamka ay ugu macneeyaan dadka ka aaminsan fikirka khaldan. waxaana dadka howlahaasi ka shaqeeya kamid a urur lagu magacaabo ask ee muslim ama muslim weydii oo ah urur ka jira dalka Maraykanka, gaar ahaan gobolka Ohio. waxaana ay wadooyinka waaweyn ee gobolkaasi ay dhigeen boorar waaweyn oo ay fariimaha islaamka ugu gudbiyaan dadka aan aqoon. waxaana saameynta arrintaasi ka dhalatay ka waramaya Cabdulqaadir Jaamac Aadan oo ka tirsan ururka hawshan fuliyey.
wallaahi daawid aad iyo aad labada dhinacba weliba waxyaabaha dadkanan muslimka ka imaanaya example waxaa ka mid a islaan cadaan ee wiilkeeda wada socda email bay soo dirtay. waxay tiri markaan arkay one of the billboardka qur-aanka ku masawiran, waxay tiri waxaan kala garan waayo inaan dream garaynayo iyo inay waxa kanu aan arkaya ay hortu xaqiiqi yihiin iyo in kale. to the point aan wiilkayga ila socday aan ku iri and do you see what I see? ma fahamtay qosol gariir baaban ka qaaday. marka I'm so happy finally inaad muslimiintu realize gareeyaan and in la gaaray timekii ayagu isku hadli lahaayeen instead of media uu hadli lahaa. kaas waa midway. marka waxay tiri I'm very supportive for waxaad samaynaysaan. meantime kana waxay tiri koobii soo tiri qur-aankani wiilka inaguba interest baan ku nahay. waxyaabaha hadda qisooyinka dhacaya Ohio State University baa nin outreach baan ku samaynay. waa nin cadaano 63 jir ah weeyaan, gabadhiisiba Ohio yamino markaas asagoo hadda awowo u ahaa ma garanayo. wuxuu yiri baanu imidood first time aadaysay jaamacadda, hadda igu horreysa buu yiri imaatinka Ohio State University aan imaado. waana markii igu horreysay aan opportunity uga helo dad muslimiina inaan dialogue la sameeyo. isla meeshii buu ku muslimay. waa 63 jir weligay wuxuu yiri hadda igu horreysa buu yiri inaan yacni ilaahay ku baryo anoo ilaahay baryo anoo muslim ah. kadib markaan ishaasu kusoo muslimay markala la casuumay wuxuu yiri nimanyaho dhibaatooyinka ee haysan jira waxaa ka mid ah buu yiri waxaan ka mid ahaa buu yiri dadkii Vietnam ka soo dagaalamay Vietnam federan baan ahay. every night qarow iyo riyo baasun baan it nafta ii keenay buu yiri. saan u soo muslimay dibdan ba iskuma adag buu yiri. marka waxaan aad ugu faraxsanahay buu yiri inaad time qaadateen oo aad outreach sameynaysaan. marka waxaan ku talin lahaa muslimiinta khaasatan Soomaalidu waa dad lagu yacni qualitygoodu ku fiican yahay outreachka. waa dad yacni aad progressive ah oo diinta tan maaragtay inay dadka guud ay gaarsiiyaan hadday go-aansadaan aysan waxba la ahayn dadka inay gaarsiiyaan. marka waxaan ku encourage garayn lahaa إن هوشة أي سندتك علماء الصومالية دول بيجوال أي سندايا سنين أي سندعودة كوئة كينين أن يأتي هذا ندى كليا لكن أوت ريشتا كلنا استدد أي جوغان أي كدرا
إنتاسنا لغيستيال وحي نوغيد البرنامجكي بانديكا VOA 8 دوماتكنا تاني بولاتي دنبه وحان دلنا إسداس إيو نبت كليا.
سن برادن هيا نلا سوتينا ييسونا دياريي برنامج كا بنديق في او اي تدبات كان هلكا كلا سوتينا ولا انت اف سومالي في او اي وستو سيدن كريماني سمغالا دا واشنطن في او اي
نمونهكسن دگستيل هلكاس ياد نغلا سوتان ولا انت اف سومالي اذا عد في او اي وستو سيدن كريماني سو واشنطن waqtiga intee nooga hadlan waxaad maqli doontaan qodobo dhowr ay ka mid yihiin dad isku laayay meelo baadiya oo ku yaala gobolka Qooyi Bari dalka Kenya oo dad ku dhinteen doodii gaabnayd iyo barnaamijkii wargeysyada waxa qoreen intaas iyo dhan ka horse warkii caalamka mar labaad aan idin ku celinno
laba markab oo ah kuwa saliid qaada ayaa lagu dhaawacay weeraro khamiistan ka dhacay gacanka Oman oo ku taala badda istaraatiijiga ah ee xeebta dalka Iran taas oo sii kordhinaysa xiisadda ka jirta gobolka Bariga Dhexe hay'adda ilaalada badaha ee Norway ayaa sheegtay in saddex qarax la maqlay lagana maqlay markabka balse aysan cidna ku dhaawacmin bayaan ka soo baxay hay'adda ayaa lagu sheegay in sidoo kale laba doon oo lagu magacaabo Kakua Courageous lagu weeraray islaagaasi ciidamada badda Mareykanka ee saldhigood yahay Bahrain ayaa sheegay in ay gargaar u fidanayso kadib markii ay ka warheshay codsiga walaal ah ee ka yimid labada markab oo kala dambeeyay qiyaastii saacad.
Dowladda India ayaa shaaca ka qaaday inay qorsheynayaan saldhig u gaara inay hawada sare ka sameystaan. Gudoomiyaha hay'adda hawada qaabilsan dalka India K.S. Evan ayaa maanta Khamiisa warbaahinta u sheegay in xilliga saldhigaasi la soo gabagabeynayo amaba la hirgelinayo aanu ka dambeynin 2030ka waxaana intaas ku daray in India aanay dal kale la wadaageynin saldhigaasi hawada Evan waxa kale oo uu sheegay in loo baahan yahay qofkii ugu horeeyay ee India ama bawlo shawdanka hindiya ee hawada sare ee loo diro waxaanu tilmaamay inay diyaarinayaan saddex xirbixiyeen sanadka 2022ka qorshaha hirgelinta saldhiga hawada sare ayaa noqonaya arin aad ugu muhiim ah oo kor u qaadaya hanka wadanka India waxaanay markii labaad bisha July dayax u dirayaan dayax gacmeed
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa feejignaan ka muujinaya kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ka dhawaajiyay inuu aqbalayo haddii awoodo shisheeye ay u soo bandhigaan warbixin ku saabsan dadka ay isaga siyaasadda ku loolamayaan. Madaxweyne Trump ayaa ku tilmaamay in tallaabo noocaas ah aanay faragelin lagu sameeyay nidaamka doorashada Mareykanka ahayn. Waxaan u maleynayaa in aan u baahan tahay inaad dhageysato ayuu yiri Trump oo intaasi ku daray inaysan wax khalad ahayn in aad wax dhageysato hadalkaasi ayuu u sheegay warbaahinta ABC News oo wareysiisay
ergeyga dalka Ethiopia ee Sudan ayaa sheegay dadka mudaharaadaya iyo saraakiisha militaryga xukunka haya inay isla ogolaadeen in ay wada hadal isugu yimaadaan si looga wada xaajoodo sidii awooda dib loogu celin lahaa gacanta rayidka hoggaamiyaha mucaaradka ugu weyn Suudaan ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay taageertay dadaalada ay wadaan ee ku aadan xukunka in dib loogu celiyo xukun rayida. Hadalka hoggaamiyaha mucaaradka Suudaan ayaa ku soo beegmay kadib kulan ay 4 shalay ta yeesheen diblomaasiyiin sare oo Mareykanka waxaanu sheegay in kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika qaabilsan ay u sheegeen in sida ay u soo dhaweynayaan kaalinta Mareykanka uu ka qaadanayo arrimahan saraakiisha ciidamada iyagu awood haya ayaa sheegay inay sii deynayaan dadka maxaabiista ah ee siyaasadda u xiran ee xabsiyada ku jira.
Laantaafka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. wararka ka imaanaya magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida Kenya ayaa sheegaya in dagaalo dhexmaray dad reer miyiga ah ay ku dhinteen ilaa 4 qof. Faahfaahinta warkana waxa halkaasii ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Inta loog yahay 4 qof ayaa ku dhimatay duuleedka deegaanka Barquuqi oo ka tirsan degmada Lagdheera, ayagoo dadkan ahaayeen dad xoolo dhaqato deegaankaasi ku dhaqan. ila wareejiga kala duwan laanta afka Soomaaliga VOA ee deegaankaasi kala xirirsay waxay xaqiijinayaan in jiraan tiro kala kor u dhaafaysa ilaa 3 qof oo ku soo dhaawacantay. koox ka soo jeeda deegaanka Siyeelo ay ku soo qaadeen duuleedka deegaanka Barquuqi oo ka tirsan degmada Lagdheera ee ka tirsan countiga Garissa. duumiyaha gudiga nabadgelyada degmada Lagdheera dhaqana Faliir oo VOA da la hadlaya xaqiijinaya dhimashadaasi iyo waliba tiro kala dhaawacyo uu sheegay in dadkaasi la soo gaarsiiyay.
dad baa meeshan ku dhamaaday, 4 nin way dhimatay, 2 dhaawac waayay. waxaana xaggaasayto dhinacaynta Siyaalo oo qolo ka imaatay baa ilaahay kuna dhibka geysatay. arrintan hadda nin oo xiisada iska jira. waxa dadkii aniga waxaan u tacsiin hayaa dadka ka dhamaaday.
dadkanaya sidoo kale ka waramaya duruucda darirtaasi wuxuuna ku sheegay in ay saldhig u tahay daaq yaraanta ka jirta gobolkan. wii xoolo dhaqato fara badan oo gobolkan ka tegayna ay qabteen deegaano fara badan oo ka tirsan deegaanka Siyeelo. qoomiyadda Boorantuna ay tahay kuwa iska caabin ka muujinayaan daaqaasi yaraanta.
dirirtan waxaa waayay wax hore oo aana ahoo dad hore bil hore la dameeyey xaggiisa unbay ka imaatay kooxan xagga dhulkanaha dhan waxaan iska socdo oo carada xuduudka dhibka uu ka socdo waana xuduudka u dhexeeyo dhinacan Garissa County oo xagga Lagdheera ah iyo Siyaalo County oo xagga Garbatule ah.
waa tahay daaq ma ku jiraa
dadkan oo isdagaalahayana waa dad daaq iyo biyihii xaggoodii uun dadkii inay ku roonaayeen u dhexeeyey maxay carada abaar baa ka dhacday dadkan xaggaas u guuray.
dhowr isbuuc ka hor ayaa deegaanka Ciladheer wasna ka tirsan degmada Lagdheera ee xilli rag la sheegay inay ka soo gudbeen dhanka deegaanka Siyeelo ay ku dileen 2 ka mid ah dadka rayidka deegaanka Ciladheere. dagaaladan ahliga ay ku dhawaad isku celcelis ilaa iyo 20 qof dad kor u dhaafaya ay sanadkan oo kaliya ku nafwaayeen ayaa adag ka warqabka iyo xiriirka ay dawladdu la sameyn karto dadka reer guuraaga xoolaha dhaqda ee gudaha gobolka ku dirirayo. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
hagaag dhegeystayaal, halkaasaad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dood gaaban waxaa noo soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
xiisad ayaa maalintii 2aad ka jirta magaalada Beledweyne kadib xilka qaadis uu madaxweynaha Hirshabeelle ku sameeyey guddoomiyihii gobolka Hiiraan. xiisadaasi oo sababtay in ugu dambeyn lagu dilo taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan waa guddoomiyihii lixaad oo ay Hirshabeelle muddo 3 sano ka yar u magacaawday gobolka Hiiraan. haddaba maamulka Hirshabeelle nidaam shaqeyn karamo ku soo kordhisay gobolka Hiiraan waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igu marti ah nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud Lixle iyo Cabdi Daahir Guure guddoomiyihii hore ee degmada Buulaburte. hadalka waxaa ku hormaraya nabadoon Lixle.
Hirshabeelle maalintii la aasaasay koodii hore la bilaabayayba waxay ku aasaasantay si corruption ah, kuma aasaasmin si ummad wax isla leh oo kale oo wax dhisatay uma dhismin. tallaabadii 2aad ay qaadeen markay suuq madow wax kusoo diyaariyeen waxay ahayd qoladii ka baqnayd in loo tago lala shiro xubnihii loo soo reebay loo keeno la yidhaahdo haddeeda idinku tigin xubnahan aan idin soo reebnay inaan meesha nagala qayb gashaan aan rabnaa boogihii markaas jireen in la dhayo. taasi ma dhicin, hawshoodii iska sii wateen absolutely waxba ma soo kordhin.
waa maasan tahay nabadoon Lixle. Cabdi Daahir adiga ka war.
haddii aan u galo su-aashii ahayd waxma soo kordhiyeen, haa waa soo kordhiyeen. waxay soo kordhiyeen institutionka waa lagu heshiiyey Soomaaliya system federalism ay qaadatay Hirshabeelle wax yaha loo sameeyey Shabeellada dhexe iyo Hiiraan, isla markaasna dowladdii federaalka markaa shaqeynaysay iyo siyaasiyiintii labada gobol ee wada qaateen. Hirshabeelle waa la dhisay, waxay leedahay golo xukuumad iyo golo baarlamaan. maamulkeedu wuu isbedelay, madaxweynaha isbedelay, mar walba labada gobol waxa ku yeesheen caasimada iyo madaxweynaha heshiisna kala qoreyna ahad ee waxa soo kordhiyeynta marka leeyahay marka waxa dhici karto in dadku iskala fahmaan waxa soo kordhay anigu aan aaminsanahay nidaam la sixi karo oo waxna lagu sameeyo karo inuu sameeyay
wa maasantay ay nabad doon lixle
ee waxa ku tilmaami kara marka koobaad markii maamul goboleed la dhiso wax uun in laga macaasho la rabaa ee hay'ado dhisan oo shaqeeya in laga macaasho la rabaa hay'adahaas kuwa ugu muhiimsan waa kuwa bulshada rabitaanadooda ugu badana sida hay'adaha caafimaadka kuwa amniga sida mataqaanaa kuwa oo arrimaha bulshada hay-adahaas oo dhan in wax laga macaasho la rabo marka maadaama ay ayadiiba corruption ku timid oo wax saxa aysan ku imaanin bulshadiina dib u heshiisiin dambe aan loo qabanin dadkiina nacaybkii ka muuqday oo hore weli aan laga dhaqin ay aaminsanaayeen reer hiiraan oo kale markaan tusaale kaaga soo qaado in madaxweynihii markaas jiray uu ku soo saaray dikrete inuu siin doono caasimadda oo buulburta ay noqonayso oo afar oday oo geed hoos fadhiisatay ee tiraha laga qaado jowhara laga dhigaayaa iyadoo xataa markaas markay xildhibaanadii sameeyeen kabacdi xildhibaanada u codeeya aan lalahayn oo mataqaanaa qaab fiican oo qurxan aan looga qaaday aan lalahayn midda kale waxaad ogaan kartaa qolo markay samaysanayso maamul goboleed waxaa la rabaa intaan maamul goboleed kala sameyn ka hor in sharciyo ay jiraan oo la dejiyo ilaa iyo hadda waxaan ognahay wax sharciyo ay leeyihiin ma jirto wax mataqaanaa oo ku heshiiyeen oo la sameeyey ma jirto marka ma u aragnaba annaga inay tahay maamul goboleed jiro
waa maadsantahay cabdi daahir nabadoonku waxa uu leeyahay waxba sooma kordhin maahe xitaa waxii laga filayay in maamul qaabka uu u dhismo laguma dhisin
xuseen waa maadsantahay systemka horta uu samaysan yahay dowlad goboleedka waa dhisan yahay waxba sooma kordhin waa xisaab kale laakiin stateku wuu shaqeeyaa labada gobolna wuu ka shaqeeyey maamulada ka jiraahuna waa stateka hoos tagaan nidaamka samaysan oo golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiradana labada gobole kasoo jeedaan anaga qaasatan gobolka hiiraan waxaan ku qanacsan lahay systemkii dhisnaay oo madaxweyne kasoo bilaabanayay guddoomiye baarlamaan guddoomiye ku-xigeen baarlamaan guddoomiye ku-xigeen baarlamaan iyo golo wasiiro iyo baarlamaano xisaabta waa la qaldi karaa si wax markii la qaybinayay qalad buu ka imaan karaa xisaabta isla markaas siyaasiyan waa la barbagaani karaa oo xisaabtaas barbagaando waa lagu samayn karaa laakiin waxaa samaysan dowlad goboleed la yidhahdo hirshabeelle ay ku heshiiyeen dadka labada gobol degan sida anigu aan ka aaminsanahay isla markaasna doorasho xur ah oo cadaalada kusoo baxday oo madaxweyne lagu doortay isla markaasna madaxweynihii soo shaqaynaayo haddana muushin dastuuriya xilka looga qaaday isla markaasna madaxweyne kale haddana la doortay uu hadda shaqadii ahaayo qalad wuu dhici karaa wuxuu ka imaan karaa siyaasadda sare oo maamulka madaxdiisa qalad ka imaan karaa laakiin systemku wuu samaysan yahay anigu ma aaminsani in systemka wax hadda ka qaldan oo ay jiraan laakiin marka laga reebo waxyaalaha dhacay oo hadda dhacay haddii aan xisaabta u dirsanay
ay nabadoon lixle
guddoomiyaha la magacaabay iyo kan xilka waa laga qaaday laleeyahay waxay ka mid tahayba corruptionka hirshabeelle ka mid tahay sababta waxa waaye hirshabeelle maalintii la aasaasay ilaa iyo hadda waxaan maraynaa 12 barasaab ayaa degmada beledweyne maraysaa degmada beledweyne 12 barasaab oo laga qaaday oo la keenay oo laga qaaday oo la keenay maraysaa dhammaantood iyagoo aan loo fiirin tayo ma leeyihiin aqoon ma leeyihiin ma qaban karaan gobolka intaa la eg mas-uuliyaddiisa iyadoo loo fiirin ayaa si corruptiona maalin walba lagu keenaa midda kale u fiiri jowhar oo kale maalintii hirshabeelle la aasaasay ilaa iyo hadda hal ninaa taagan oo joogo wax xilka qaadayna ma jirto wax xaggiisa u jeestayna ma jirto taas macnaheeda shacbiga reer hiiraan waxay u fasirteen jowhar lacagi ma taalno lacagtu waxay taallaa xamar beledweyne taallaa beledweyne lacagta taallo ayaa kaliftay in walba maalin laga qaado waayo ninka la keeno barasaabkaa sidii la rabay hadduu lacag u dhiibi waayo waa laga qaadayaa mid laleeyay waxbuu idiin samaynayaa la keenaya
aya cabdi warkaas maxaa ka jira oo nabadoonka sheegaya
nabadoonka taas haddii aan ku darsado xuseen hiiraan iyo shabeelada dhexa isku miisaan ma ahan xadaarad ahaan siyaasiyan waa kala bedelan yihiin dadka reer shabeelada dhexa waxaa laga yabaa inay qeybta ugu muhiimsan muqdisho ay degan tahay dadka kalena ay yihiin dad beeraley iyo deegaankaas ku shaqaysto laakiin hiiraan waa dad siyaasadda 25 siyaasadda ka shaqeeya dhammaantood waxay rabaan kuraasta ugu safaraysa gobolka waxay u taagan yihiin inay wada qabtaan isla markaasna markuu qof shaqeyn waayo isbeddel lagu sameynayaa. Isbeddelku waa sunnada dawladnimada kamida. Haddii hadee magacaabis buu xidhiyo dooro in cod eenaahay la soo doorano qofka uu mataqaana ku imaanin golaha deegaan iyo in la doorto uu ku imaan oo dekreto ku yimid dekreto xitaa laga qaadi karaa. Haddii qofka dekreto xitaa laga qaadana haddii sidada taagan oo kale waa inuu u hoggaansamaa sidoo markii hore washal ku yimid. Maxaa ka qaldan marka la dhaar intaas? Waxa ka qaldan waxa la rabaa dowlad goboleedka dastuurka u sameysan iyo baarlamaanku inay intaas suuidiyaan dadka shacabka oo arintaas ayna mataqaana ayagu ay dadkii u doorteen oo u qaabilsan hoos ugu sugan wax ka soo kordhi karo kala ma jiraan. Cidii la magacaabayna waa inay magacaabid ku shaqeyso, cidii la xilka laga qaadayna waa inay xilka qaadista ku shaqeyso.
Nabadoonnaxle Cabdidaar waxa uu leeyahay dadka ku nool gobolka Hiiraan damacooda siyaasadda iyo inay wax qabtaana badan maahe, wax kaloo dhib ah ma jiro.
Ray maxaa waaye, aniga waxaa jira 67 sano maalintaan jiray iskuul xabar anoo ka dhiganayo gaari mugdika nuur ah ayaa nala ku soo qaaday, waxaa nala keenay Johar, beeraha Johar ayaan u soo aadnay Jiita ama raxlo u soo aadnay. Waagaas dad waxay ahaayeen Johar ka soo shaqo tago oo xabar u shaqo tago, baabuurkeeda ku imaan jireen oo ku dhaqo jireen. Laba jibaar way naga xadaaro tiriyeen, way naga aqoon badnaayeen, way naga cilmi badnaayeen. Ha ahaato taas macnaheedu saas maaha. Xaqiiqda dhabtaa markaa rabtid waxa weeye Johar lacag ma taalo, lacagtaa balogeyna taalo.
Okay, ugu dambeyn Cabdi Daahir, maxaa is leedahay halka uu ku jiraa marka la fiiriyo foodada magaalada ka jirto, gudoomiyashan mar walba xilka laga qaaday mid cusub la magacaabay, maxay kula tahay halka uu ku jiraa marka laga soo tago siyaasadda ayaa ah ama maamulka ayaa in isbeddel lagu sameeyo, marka laga soo tago fikirkaas maxaa xal u arkaa?
Halka wuxuu ku jiraa dadka in loo daayo talada oo la sameeyo deegaanadii deegaan doorasho la sameeyo oo qofka maamulka matala uu doorasho ku yimaado, ilaa taas laga gaaro intii magacaabista jirto qofka wax soo magacaabay markuu siyaasiin isqabtaan qofka waxa u fudud inuu dekreetada shalay ku magacaabo mid la mid ah xilka uga qaado. Intii la ismagacaabayo hortaas way jiri doontaa insha Allah, saan rajaynayno sidaan uga baranay siyaasadda dowlad goboleedka iyo siyaasadda Soomaaliya.
Ayaa nabadoon laxle ugu dambeyn?
Ugu dambeyntii waxaan u soo jeedinayaa ummaddan reer Hiiraan ayaheeda inay ka tashato. Soomaalidu waxay tiraahdaa ciidina uma maqno, ceelna uma qodna. Waxaa la rabaa inay aayahooda ka tashadaan, waxa la sameynayo inay gacantooda ku samaystaan, in ay iska diidaan haba yaraatee in ayaga wax loo soo sameeyo, loo soo magacaabo. Dhibaatada maanta taagan oo laysdilayo, leeslaynayo waa warqada dekreetada oo dadka lagu soo magacaabayo. Si looga gudbo taas waa in odayaasha dhaqanka ee gobolkan joogo ay ayagu la yimaadeen qofka meesha barasaabka ka dhaqora, laakiin in warqad loogu soo magacaabo maaha. Asalaamu calaykum.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban, inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
ayuu maadsan yahay Xuseen Xasan Baqane, ayaa nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada, waa kuwan Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
aan ku bilaabo Nuura, wargeyskaada Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu uga hadlay xal u helidda xiisadda ka dhex aloosan Kenya iyo Soomaaliya, iyaga oo soo xiganayay Aadan Barre Ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya. Wargeyska ayaa qoray in Aadan Barre uu ku baaqay in si wada jir ah lagu dhameeyo xiisadda diblomaasiyadeed ee weli u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya.
Wargeyska ayaa qoray Ridwaano in Ducaale uu sheegay in labada dal uu ka dhexeeyo xiriir qoto dheer, sidaas daraaddeedna aysan muranka xadka ah ay majaxaabin xiriirkaasi xoogga badan. Wargeyska ayaa qoray in Aadan Barre oo shalay oo Arbaca ah Nairobi kula hadlay wariyaal ayaa sheegay in uu ku baaqayo in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo dhigiisa Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay tixgelin siiyaan walaaltinimada iyo dirisnimada oo ay xal u helaan arrimaha taagan.
30 sano ee lasoo dhaafay waxaa Kenya ay ka taageertay Soomaaliya dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin amniga iyo soo dhaweynta qaxootiga, sidaasi waxaa sheegay Ducaale. ducale ayaa ka digay in dhulka Kenya ay leedahay aanay gorgortan gali karin. Waxa uu intaas raaciyay in cakirnaanta arrimaha taagan xal loo helo, wax badan labada dhinac ay ku heshiin karaan haddii ay diyaar noqdaan.
Aadan barre ayaa yiri, waxaan ahay Soomaali Kenyan hase yeeshee waxaan qayb ka ahay qaranka Kenya. Ma jiro dal bixinaya in yar oo ka mid ah dhulkiisa, biyihiisa iyo baddiisa. Soomaaliya waa walaal naga yar, waxaanan jeclaan lahaa in arrimahan si diblomaasiyadeed lagu xalliyo. Muranka dhanka xadka badda ayaa horyaalla maxkamadda cadaaladda ee Heeg, waxaana la filayaa in mar kale dacwadaasi ay eegto maxkamadda sanadka dambe.
Wargeyska The Guardian ee kasoo baxa London, haddii aan eegno waxa uu wax ka qoray loolanka loogu jiro hoggaaminta xisbiga muxaafadka iyo ra'iisul wasaarnimada Britain, iyadoo warbaahinta dalalka midowga Yurubna ay aad uga digayaan haddii xogayihii hore ee arrimaha dibadda Boris Johnson uu ku guuleysto xilka ay barneynayso Theresa May. Jaraa'idka Yurub ayaa muujiyay khatar ka dhalan karta in Boris Johnson uu noqdo ra'iisul wasaaraha Britain, iyagoo ku micneeyay haddii uu guuleysto inay noqon doonto fadeexad oo marka uu soo shaqo galo ay musiibo ku noqon doonto dalkiisa iyo Yurub inteeda kale.
Wargeyska Le Monde oo wax ka qoray Boris ayaa dadka dib u xusuusiyay in Boris uu yahay nin ka hor imanaya waxa aqliyadu ogoshahay iyo fikirka. Waxa intaasi uu raaciyay in sanadka 2016 markii aftidii dadweyne la qaaday uu Johnson uu sheegay waxyaabo badan oo aanan run ahayn. Wargeyska ayaa ka hadlay in xilligii Boris uu ahaa xogeyaha arrimaha dibadda Britain uu dalkiisa u jiiday in lagu qoslo iyadoo ay sabab u tahay in aanu ahayn qof xilkaasi ka soo dhalaali kara iyo in uusan wax ixtiraam ah dadka u muujinin.
Warbixinada ay qorayaan wargeysyada waaweyn ee Guardian uu soo xiganayay kuwa ka soo baxay Yurub ayaa waxay imanayaan iyadoo Boris Johnson uu xilligan u muuqdo inuu yahay qofka ugu cadcad ee suuragal ay tahay inuu ku guuleysto hoggaaminta xisbiga Conservative-ka, taas oo micnaheedu uu yahay inuu noqonayo ra'iisul wasaaraha dalka haddii uu loolanka kaga guuleysto dhowr musharax oo isla xisbiga ay ka wada tirsan yihiin oo iyana doonaya inay qabtaan booska ay barneysay ra'iisul wasaarihii hore Theresa May.
Ugu dambeyntii, Ridwaano, wargeyska New York Times ayaa wax ka qoray weeraro lagu qaaday maraakiib maray biyaha gacanka Cumaan iyo in weeraradaasi ay dhaliyeen cabsi laga qabo xiisado colaadeed. Wargeyska ayaa qoray in laba markab oo ah kuwa qaada shidaalka maanta oo Khamiis ah lagu weeraray gacanka Cumaan. Mid ka mid ah maraakiibta ayaa la arkay isaga oo holcaya. Weeraradan ayaa ku soo beegmaya bil uun kadib markii afar markab ay soo gaareen burbur xilli ay marayeen isla biyaha gacanka Cumaan oo ah marin ay isaga kala gooshaan maraakiibta qaada shidaalka caalamka.
Duura wargeyska ayaa intaasi ku daray in weerarka dhacay xilli hore oo saaka ah in uu cirka ku sii shareerayo xiisadda ka taagan bariga dhexe. Iran ayaa khilaaf siyaasadeed oo xoogan waxa uu kala dhexeeyaa Sacuudiga iyo Imaaraadka, waxaana Iran ay taageero u fidisaa dhinacyada mucaaradka ee dagaalka sokeeya ee Yemen. Xiriirka Mareykanka oo taageera Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Iran ayaa isna aad u sii xumaanaya.
Wargeyska waxa uu wax ka qoray dadaalka madaxda caalamka qaarkood ay ugu jiraan in dhinacyadu ay qaboojiyaan xiisadda lana joojiyo wax walba oo u muuqan kara daandaansi colaadeed. Wargeyska waxa uu leeyahay shalay oo arbaco ahayd ayaa ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe uu booqday Iran, waxaana uu isku dayay in uu u kala dab qaado Iran iyo Mareykanka. Waxa uu ka digay colaad dhacda.
Bishii aynu soo dhaafnay, dhinaca kalena Jeremy Hunt oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay inay aad uga walwalsan yihiin dagaal aan loogu talagelin oo si sahlan ku bilowda. Mas-uuliyiinta Imaaraadka ayaa horay u sheegay in weeraradii bishii hore ee loo geystay maraakiibta ay ka dambeyso dowlad, inkastoo aanay carabka ku dhufan Iran.
Wargeyska ayaa Ridwaano waxa uu leeyahay jabhadda xuutiyiinta ee Yemen oo ay Iran taageerto ayaa dhowaan gantaalo ku weeraray dalka Sacuudiga, waxaana goobaha ay weerarka ku qaadeen ka mid ah dhuumo shidaal. Weeraradaasi ayaa sii kordhiyay cabsida laga qabo dagaalka qarxa bariga dhexe.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal, toddobaadkana barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo anigoo ah Nuur Xasan oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Adoo mahadsan yihiin Nuur
iyo Ridwaan Xaji Cabdiwali oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay wargeysyada caalamka halka dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. Waa codka fanaanka Nimcaan Hila.
Si fanaanka Nimcaan Hilla ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Intan mar kale wada ku kulmayno waa Caashe Ibrahim iyo Sahre Ciidlo intiga tagay sidaas iyo nabadgelyo.
adiga andisiyo ka he.